Timoti yoglu jankwapu, unasi. Onge wanke hea mla hea lebli obe, bretra hea mtuwa, akubesi Kristo suhoji. Beya asunu afunu onge aso, po onge lala hea tusunahe. Apina bwebi ya bwepo afunu, atu asuna po amfibuji. Amokulon tamatra hamopon. Amode ha hiebe, bukisi ya tojiheko, mumachi ya kamo akulu yeni, tame blu nutolobu ya tojihiamu. Ani ahoji po aba biyono kwa riambo damo pa abuji. Toji tu ablu lele buwale, moso maale abe kisikoko, lehiane aboho kujiko, damo pa. Tufa ablu asompo mpa ya amu ane labo ule ya toji hiya moso amu, la hamo la mli blu kle. Nefa po aso anfetwe apiyo amu ansetwa, fobe Kristo Yesu osumbi wankla, ane ba po hoji ya moto aso, po ato sinahe wankla amu bula fo, fo de moto. Maya asunu achire hen ote, po mwa mochublu we, mbo hiye fo we, afusu mblu wankla. Tufa nefo de nyanko so yelo anfi hiya, la bik palo biko bo moto. Tame nefo po blu sun hiye fo we ya, e bo ale don. Tufa u yila bo moto hane se ya anfi ani chienkpa, po mkpa amon beba moto. Aso anfi bo moto le hiyane abo homo. Mkpa anfi so ane dewe lala, yo ajoma unleso. Ane ansi dembulu oki ankpapo. Oji ya hafe olepo, titiru wa hoji po amfesone. Sunamuatu amfe, afuhamu abu jimoso. Maha ha obufu kebi, mbo mfoto ito, fongkwa chiyato, fwa hadwe, fubulu hoji pofo weten ebwe ato sunga hehamu. Nimle fia, bombade afu chiyak klabulu ason sunamu, da aswa mokan, afu sunamuatu ale yofombra neba. Maki nabulu atokie hea mwolo po hafo chomo onoswa atuwa iposo. Bro pasu ya hada imbo po bedenka hafo suwamo. Chiyabwe ni ana afu siwe hamo. Mene habo ngane frenkpayo. Chiyakefu chiyatopo asto sinahe hamo. Tomibwe mwale mene foho fwa asuwamo anupo mpa.